Pokoj vám všem, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Ještě jednou vás všechny vítám na dnešním setkání, kdy chceme znovu otevírat písmo a zamýšlet se nad modlitbou Páně. Nad tou modlitbou, kterou Pán Ježíš naučil učedníky, a to znamená i nás, protože i my jsme jeho učedníci. Minule jsem položil otázku, jak se správně modlit, a to je přesně otázka, kterou když učedníci položili Pánu Ježíši, tak on jim odpověděl, nejdřív jim řekl, připomínám z minula, jak se nemodlit, nemodlit se okázale, pokrytecky, na efekt, aby ostatní viděli, jak jsem zbožný, jako farizeové, první, a druhé, nemodlit se mnohomluvně, slovy bez obsahu, nebo slovy, která možná mají obsah, ale která člověk si neuvědomuje, jenom je mechanicky opakuje, aby tím množstvím slov někoho zavalil, tak, jak říká Ježíš, tak se modlí pohané. Ne jako farizové, ne jako pohané, ne okázale, ne mnohomluvě. Jak tedy? No, říká, takto. A to už jsme Matouš 6. kapitola. Pán Ježíš učedníky dává jim takovou instruktáž a vlastně ten příklad je modlitba velmi jednoduchá, velmi krátká a přesto zahrnuje všechno důležité, všechno podstatné. Jak si postupně ukážeme, tak vlastně cokoliv můžeme kdy se k Bohu modlit, všechno najdeme předobraz nebo takový model všeho najdeme v té modlitbě Páně. Všechno tam je. A už také jsem říkal minule, že nejde o to tu modlitbu mechanicky opakovat, že když řekneme 10krát odčináš nebo 20krát, tak to není lepší, není to účinnější. Je to modlitba, je to takový vzor, jak má modlitba vypadat, čeho se má týkat, oč v modlitbě jde. Proto ji chceme porozumět. Modlitba Páně je stručná, obsahuje jenom 6 prozeb a přesto, jak jsem říkal, pokrývá celé spektrum našeho života, náš vztah k Bohu, boží vztah k nám i všechny naše potřeby. Minule jsem mluvil o úvodním oslovení, já tak jenom velmi krátce připomenu, pro vás, kdo jste tady byli nebo nebyli, Otče náš, který jsi v nebesích. Modlitba začíná Otče, to znamená, když se takhle modlím, jsem jeho dítě. Poutá mě s ním naprosto jedinečný vztah, individuální vztah. Je to osobní modlitba. K někomu, kdo mě má rád, kdo se o mě stará, kdo mě chrání. To oslovení Otče zahrnuje zároveň autoritu a ochranu, ale zároveň intimitu, blízkost, důvěru. Není nic, co bych nemohl svému otci říct, není nic, v čem by mi on nemohl pomoct. Proto takový začátek. Dřív, než se začneme modlit, tak je dobře, že si připomeneme, kdo Bůh je. Je náš otec. A já už jsem také říkal, je možné, že někdy my lidé máme nepříliš dobré zkušenosti s naším fyzickým otcem. Takže možná nás to potom tak úplně neoslovuje, ten název Otče. Ale my potřebujeme vidět ten biblický obraz Otce jako toho, kdo je autorita, kdo se stará, kdo pečuje. A i když jsme to možná někteří neprožili ve svém životě, Pán Bůh to ve tvém životě může změnit a může tvůj vztah obnovit tak, aby spoznal, jaký je skutečný otec. Jestli jsi neměl otce, který by naplňoval ty dobré parametry, pak můžeš prožít, že Bůh naplní tvé potřeby. Otče. Druhé slovíčko je náš. A to je taky důležité, protože Bůh není jenom mým osobním otcem. Mám bratry a sestry. Křesťanství není individuální záležitost. Přicházíme, když se narodíme do rodiny, tak přicházíme do nějakého společenství. Je tam matka, je tam otec možná už, nebo později nějací sourozenci. Rozhodně to není věc individuální. A ty rodiče, ani ty sourozence si nevybíráme. Prostě jsme mezi ně posazeni. Podobné to je v církvi. Když se modlíme náš nebeský Otče a Uvědomujeme si, že je náš otec, že tam je důvěrný vztah osobní, zároveň máme sourozence, máme bratry a sestry, duchovně se rodíme do nějakého společenství, do duchovní rodiny. Takže Bůh není jenom tvůj soukromý otec, je náš. A konečně to třetí z toho oslovení opakuju, který jsi v nebesích. Bůh je nám blízko a víte, že často zdůrazňuju, Bůh je vedle tebe, Bůh tě slyší, kdykoliv k němu voláš, on ti odpoví, ale zároveň je v nebesích nebo na nebesích, tím se nemyslí atmosférická nějaká oblast, tím se popisuje vyvýšenost, suverenita. Tím se popisuje to, že Bůh vládne nade vším. Jak se říká, cizím slovem je transcendentní, to znamená, přesahuje nás do jiného rozměru. Ne, my k němu nemůžeme k němu tak, abychom ho poznali. My jako lidé můžeme zkoumat hmotu a nitro hmoty a můžeme zkoumat vesmír a děsit se těch obrovských vzdáleností, ale to všechno nám ukazuje jenom na to, jaký Bůh je. K němu se nedostaneme, protože on je na nebesích. On je vyvýšený, on nás přesahuje. Nedokážeme ho pochopit, nedokážeme ho uchopit. Je prostě v jiném rozměru. No a do tohoto rozměru my nedosáhneme rozumem, poznáním, vědou, ale přesto se tam můžeme dostat, a víte jak? Vírou. Do rozměru, tam, kde Bůh přebývá, tam my přicházíme vírou a spoléháním. Takže když Boha nazýváme Otce, proto je tam velmi důležité Otče, který jsi v nebesích, Boha nazýváme Otcem, tak si potřebujeme uvědomit, že to není náš taťka, ale že to je Otec, který je v nebesích. Otec, který je nedostižný, nedosažitelný, on ze své milosti se k nám sklání, dává se nám poznat, ale my ho nemáme k dispozici. My ho nemůžeme do poslední částečky poznat. Takže tolik oslovení. A teď přicházejí ty jednotlivé prosby. Je jich 6, jak jsem říkal, někteří počítají 7, ale já myslím, že jich jenom 6, jak ještě vysvětlím. 3 se týkají Boha, 3 se týkají nás, lidí, našich potřeb. A tohleto pořadí má hluboký smysl, protože za prvé nám správně řadí priority. Co je důležitější, ty nebo Bůh? Já a moje potřeby nebo Bůh? Jeho vláda, jeho záměry. Samozřejmě Bůh. Takže to pořadí těch prozeb nám ukazuje, jak abychom měli ty priority dobře nastavené. Na prvním místě je jeho jméno, jeho království, jeho vůle. A ta druhá věc, když jsou ty správné potřeby na prvním místě, to, co se týká Boha, tak my se můžeme modlit a pro sebe žádat směle, s důvěrou. Protože víme, že to důležité první věci na první místo. First thing first, napovídám překladatelce. Když to takhle máme, tak potom můžeme směle říkat, dej, odpusť, neuveď, vytrhni. Směle, s důvěrou, že Bůh nás vyslyší. Protože máme ty priority dobře postavené. Tady ještě jsem narazil na jednu zajímavost při studiu, že byl to první Kalvín, kterému se zdálo, že vlastně ta modlitba páně je jakýmsi odleskem desatera. Když vzpomenete na desatero božích slov, desatero přikázání, tak také máte první část přikázání, která se vztahují k Bohu, a druhá část, která se týkají člověka. Ty dvě desky, jak se někdy říká, nejdřív naše povinnosti vůči Bohu, potom naše povinnosti vůči bližním, a v tom starém zákoně to byly takové směrovky, co člověk má dělat. A v tom novém zákoně, aspoň tolik Kalvín, tak je to vlastně překlopeno do té modlitby, která se vztahuje k Bohu. Takže to bylo opakováním úvodem a dnes se zamyslíme nad těmi prvními třemi prosbami, tak jak je čteme v 9. a v 10. verši. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. První, buď posvěceno tvé jméno. Jiné překlady překládají, ať se posvětí, nebo posvěť se, nebo svaté budiš tvé jméno. Volnější takový pokus to vystihnout, ať je tvé jméno udržováno svaté, anebo ať je tvé jméno bráno s úctou. Vlastně tohle to všechno chce vystihnout, že Bůh, to je to, co reprezentuje jeho jméno, je jedinečný. Svatý v tom starozákonním významu znamenalo něco, co patří Bohu, co je jedinečné, co je vyhrazeno jenom pro něj. Úcta a vážnost, kterou máme vůči Bohu, ta je taková, že ji nemůžeme prokazovat nikomu jinému, jenom jemu. Jméno. Možná někteří se zarazí a řeknou, tak a jaké je to jméno? Bůh je, když ho napíšeme s malým B, tak je to vlastně obecné slovo, které může označovat jakoukoliv božskou bytost nebo jakéhokoliv Boha. Jméno vlastně odlišuje, jméno popisuje, jméno nám identifikuje, dá se říct. Vzpomeňte si, kde poprvé čteme o významu jména v Biblii. To je hodně na začátku, to je ještě v ráji, kdy Bůh dal Adamovi úkol, aby pojmenoval zvířata. Což možná ani jsme o tom tak nepřemýšleli, ale to je vlastně obrovský úkol, velmi závažný, protože on tím jménem ta zvířata nějakým způsobem identifikoval. A tak to bylo i u lidí, že lidé původně se nazývali jménem, které si nějak zasloužili nebo vydobili. My to známe možná z Indiánek, že ti Indiáni si dávali ten, který přemohl medvěda, anebo ten, který tančí z vlky, podle toho, co toho člověka charakterizovalo. A tak to bylo vlastně i u nás, že lidé se pojmenovávali podle toho, co dělali, truhlář, kovář, grindler, nebo se pojmenovávali podle vzhledu, dlouhý, malý, podle toho, jak vypadali, a nebo podle toho, jaké měli vlastnosti, veselý, pokorný, čikula. Vlastně takhle. A vždycky to jméno konkrétně popisovalo toho člověka. Ale, jak už tu byla zmíněna Marie Terezie, pramáti Evropy, tak tato uzákonila, že vlastně ta jména se dědila. Takže se stala dědičnými a stala se jakoby rodovými. A už to nebylo tak, že člověk se jmenoval tak, jak vypadal nebo co dělal. Zmizela ta vazba mezi jménem a jeho nositelem, takže třeba Němec nebo třeba Franc je rodilý Čech a třeba pan Dlouhý může být malý a nebo pan Smutný může být veselá kopa a nebo třeba bratr Hrůza je velmi milý člověk, který žádnou hrůzu nepouští. Takže nám se to ztratilo tohle, ale když přemýšlíme a ptáme se, co znamená posvěcené jméno tvé, tak se vlastně vracíme k tomu, jaké je Boží jméno. Pán Bůh se zjevil Mojžíšovi a když mu Mojžíš říká, Mojžíš, který znal Boha, který poznal, ano, to je ten Bůh, to je Hospodin, ale říká, no ale co já řeknu Izraelcům, jako kdo mě posílá, jen tak, jak jim vysvětlím? A on jim říká prostě, nepotřebuje žádné jméno, to jsem já, jsem, který jsem. Tam u Mojžíše ještě mu žádné jméno neříká, jak si všimnete to Boží jméno, ta čtyři písmena, Jáhu nebo Jahve, tak vlastně se objevují až později a tam mu říká, já jsem. A to ti musí stačit, prostě já jsem to, já jsem ten. Také se to dá přeložit, to, co říká Mojžíšovi, buď jsem, který jsem, anebo budu, který budu. Nebo jsem, který budu. Budu, který jsem. Tyhle možnosti překladu tam jsou a všechny ukazují na to, že Bůh nepotřebuje nějakou další identifikaci, protože on prostě je ten, který je ten pravý. To je Bůh. A různá božstva potřebovala tituly Bál, Hospodář a já nevím jaké, ale všechny tituly, které jen si můžeme vymyslet, laskavý, dobrotivý, odpouštějící. Všechny ty tituly náleží Bohu, protože on je ten jediný pravý Bůh, ten, který je. Takže když se ptáme, jaké je Boží jméno, nejde tu o to zkoumat, která čtyři písmena, jak se vyslovují, jestli Jahve nebo Jehova. Jde o to, že Bůh, ten, který stvořil svět, který promluvil k Mojžíšovi a který poslal Ježíše Krista, to je on, to je ten Bůh. A kdybych teď chtěl udělat odbočku úplně bokem, ve skutečnosti dnes, v nové době, v nové smlouvě, jediné důležité jméno, které potřebujeme znát, je Ježíš. A Petr to říká, když se ho ptali, říká, neexistuje jiné jméno na celém světě, které by vám mohlo přinést záchranu, jedině jméno Ježíš. Což znamená vlastně Bůh, Hospodin vysvobozuje. Takže nejde tu o to o nějaká písmena, jde o to, že ten Bůh, ke kterému se modlíme, je jedinečný, jeho jméno je nevyslovitelné, ani pořádně ho neznáme, kdybychom chtěli zkoumat opravdu gramaticky nebo do nějaké hloubky, ale víme, že to je on, který je, který učinil tento svět, který k nám v Kristu přišel. Toto jeho jméno je vyvýšené. A my se modlíme, aby jeho jméno, to znamená on sám, řekl jsem, že jméno popisuje osobu, člověka, to, kým kdo je, aby on byl posvěcený, aby byl vyvýšený, aby se s ním zacházelo jako se svatým, aby mu byla projevována úcta, vážnost. Abychom my ve svých srdcích posvěcovali jeho jméno, jak to někde píše apoštol Pavel. A tady mám k tomu takovou poznámečku. Jak to máš ty ve svém životě? Ve svém životě posvěcuješ Boží jméno. Žiješ tak, aby bylo jasné, že Bůh je svatý, že je oddělený, že nemá nic společného s hříchem. Žiješ tak, aby bylo zřejmé, že Boha bere s úctou, že ve tvém životě má důležité místo. Že to není nějaký pámbíček, kterého někdo si pořád bere do úst a pořád něco říká o pánbíčkovi, že to není někdo, koho můžu jen tak vykřiknout, když se člověk vyděsí anebo udiví, tak hned prostě volá to Boží jméno. To všechno znamená, že nepřistupuješ k Božímu jménu s úctou, neposvěcuješ ho ve svém životě, pokud to takhle je. Takže to je první, posvěcování. Druhá prosba, přijď tvé království. Království asi nemusím blíže vysvětlovat. Království je to z doby dávné, kdy existovaly králové, královny a měli své území, svou vládu, svou moc. Království znamená území, případně vládu, kde ten král má 100% pravomoc, kde ovšem rozhoduje, kde on je tím nejvyšším. A Boží království je, nemohu říct území, a řeknu prostor, kde Bůh vládne, kde je on pánem. A to si vždycky Židé představovali, ano, to přijde, přijde Mesiáš, to znamená pomazaný král, Hospodinův panovník, a on nastolí to království. Tak to pořád čekali a i Ježíše se ptali, Lukáš 17:20, farizeové se ptali, kdy přijde Boží království. A oni se ptali, a já věřím, že to bylo upřímné, prostě ho nechtěli zmeškat. Oni se snažili, dodržovali přikázání. Víte, že jich měli 365 zákazů a 297, tuším, příkazů. A to všechno věřili, že až jednou Izrael všechna tato přikázání dodrží a žádné nepřistoupí, že přijde Mesiáš. Takže tam byla touha a tak se ptali Ježíše, jak poznáme, že přijde Boží království. A Pán Ježíš jim odpovídá zajímavě, říká, to není tak, že byste mohli si to nějak naplánovat nebo vypozorovat. Ve skutečnosti Boží království už je mezi vámi. A myslel tím sebe. On byl ten Mesiáš. Takže přítomnost Božího království byla všude, kam Ježíš přišel. Když si vezmete třeba, a to je zajímavé číst, podobenství, někdy ta podobenství, která Pán Ježíš vypráví, tak jsou, mohou nám dát zabrat, že přesně úplně nevíme, o čem mluví, ale velmi se vám to projasní, když si místo toho Boží království dosadíte Ježíš. A tak to přesně funguje, podobné je Boží království tomu. Tam všude, když si dosadíte samotného Ježíše, tak najednou se vám to podobenství otevře a rozumíte tomu, co to znamená. Protože v Ježíši přišlo Boží království. Můžeme se modlit přijít Boží království, když Ježíš už přišel? Už tady byl? Určitě ano. Protože jde o to, aby Ježíš přinesl svoji vládu do našeho života. Do života lidí kolem nás. Takže když prosíme, aby přišlo Boží království, tak se vlastně modlíme za několik různých věcí. Za prvé, aby lidé v tomto světě, lidé kolem nás, poznali Ježíše, poddávali se jeho vládě. Ale to je taková obecná prosba, to nemůžeme nějak zvlášť masivně ovlivnit. Ale to druhé, přijď tvé království, tak se modlím za to, aby Boží království přišlo do mého života. Aby v mém životě skutečně vládl Ježíš. My to říkáme, ano, Ježíš je můj pán, Ježíš je můj král. A když potom přijde na rozhodování, kolikrát se neptáme, jaká je Boží vůle. Kolikrát máme svůj program a svoji agendu a svůj směr, co my si chceme udělat. A Boží království přichází zkrátka. Takže když se modlím přijít tvoje království, říkám tím, nabízím, říkám, pane, vládni v mém životě, uskutečňuj svoji vůli. Ať ty jsi králem. To třetí, když se modlíme přijít tvé království, tak to určitě se vztahuje na církev. Jde nám o to, aby ve sboru, v církvi byl Ježíš pánem, abychom mezi sebou nesoupeřili, kdo získá nějaké postavení, kdo je důležitější, čí slovo bude platit, podle koho se to bude řídit, abychom hledali Boží vůli, aby ve sboru, v církvi byl Ježíš králem. A konečně to čtvrté, když se modlíme přijít tvé království, tak určitě to má rozměr eschatologický, neboli česky budoucnostní, no taky nezní moc česky, ale prostě přicházejícího Božího království, které je zaslíbené, že přijde, modlíme se, pane, přijď, vrať se. Zaslíbil, že ve druhém příchodu se k nám znovu vrátí. A to je také součást té prosby přijít tvé království. A zase tu mám takový podnět k zamýšlení, jak to máš ve svém životě. Modlíš se někdy přijít tvé království? Určitě ano, když se tu v neděli modlíme při památce večeře páně. A jak to myslíš? Říkáš tím nejenom, aby Bůh, aby lidé přijali Krista, aby uvěřili, a říkáš tím také, pane, do mého života. Přijď se svou vládou. Vládni tam, buď pánem, jsem ochoten ti všechno poddat. Myslíš to tak? A konečně třetí prosba, staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Boží vůle, to je téma věčné a nekonečné. Jak poznám Boží vůle? Apoštol Pavel Římanům 12.2 říká, to, co pán Bůh chce, co s námi zamýšlí, to se dost podstatně liší od toho, jaké způsoby, jaká schémata, jaká pravidla vládnou v tomto světě nebo mezi lidmi, kteří nevěří. Takže to, co vy potřebujete jako křesťané, je nepřipodobňovat se, nepřijímat myšlenkové vzorce tohoto světa, dalo by se přeložit do slova, ale proměňujte se, vaše myšlení, ať je proměňováno, abyste poznali, jaká je Boží vůle. Abyste mohli zkoumat, Římanům 12.2, abyste mohli zkoumat, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Taková je Boží vůle. Co je dobré, přijatelné a dokonalé. My potřebujeme Boží vůli hledat, potřebujeme ji poznávat. A povzbudivé je, že ji můžeme poznat, když ji hledat budeme. Ještě jednou Pavel Efeským 5.17 říká, proto nebuďte nerozumní, ale hledejte, rozumějte, co je pánova vůle. Takže když se modlíme, buď vůle tvá, neznamená to jenom, že tak, pane Bože, dělej si, co chceš. Já nevím co, ale dělej si, co chceš. Ale je i na nás, abychom rozeznávali, co je Boží vůle, abychom to ve svém životě činili, protože to je prosba, která je spojena s tím přijď tvé království. Ať v mém životě vládneš ty, ať já jsem tím, kdo koná tvoji vůli. Jako v nebi, tak i na zemi. V nebi, tam, kde Bůh přebývá, jak jsem řekl, v tom rozměru, do kterého my můžeme jenom vírou, tam se samozřejmě všechno děje podle Boží vůle. Tam je Bůh pánem. Tam všechno, co Bůh řekl a chce, tak tam podle něj šlape, protože to je jeho oblast. Tady u nás na zemi oblast, kterou dal lidem, lidé si ji přizpůsobili, většinou zkazili k obrazu svému. Nám pomůže nejvíc, když se tu také bude dít Boží vůle. To je naše ambice, aby tak jako na nebi, tam, kde Bůh vládne, se děje Boží vůle, aby se děla i u nás, mezi námi. Na zemi opět se tím může myslet obecně, všude, mezi všemi lidmi, ale zase především v církvi, ve sboru, v mém životě. Aby tak, jako jeho vůle je respektována mezi anděli a v těch duchovních oblastech, aby byla respektována a přijímána i mezi lidmi, na zemi, mezi námi, v našich životech, v našem sboru. Ono by se dalo svým způsobem říct, že to určení jako v nebi, tak i na zemi platí pro všechny ty tři prosby. Posvěcování jména, tak jako Boží jméno, jeho osobnost je ctěna, vážena v nebi, tak jako tam vládne jeho království a děje se jeho vůle, všechny tři tyto prosby jako v nebi, kéž se dějí i na nebi. A zase moje otázka je, jak to máš ty ve svém životě? Jak to máš s Boží vůlí? Stojíš o poznání jeho vůle? Snažíš se? Sleduješ nebo zamýšlíš se nad tím, jaký je trend tohoto světa, kam vede? A jaký je Boží trend, Boží směřování, kam tě chce vést Bůh? To ve skutečnosti říkáme, když se modlíme, staň se tvá vůle, jako na nebi, tak i na zemi. A já bych ještě chtěl přečíst tak jako závěr takový oddílek, který mě velmi zaujal v knížce Johna Stotta, který se také zamýšlí nad modlitbou páně. A on píše, když se modlíme modlitbu páně a vlastně všechny modlitby, ne jako farizeové, to znamená pokrytecky na odiv, ne jako pohané, že mnoho mluví, opakujeme jenom, že to je dobré, když se to řekne. A když se modlíme upřímně, tak vlastně tím dáváme najevo, čemu ve svém životě dáváme přednost, co má prioritu. A říká, jsme neustále pod tlakem přizpůsobit se soběstřednosti světského způsobu života. A když podlehneme, zcela nás zaujme naše vlastní malé jméno. Se zalíbením se na něm díváme na svém dopisním papíru, na navštívence na titulku v novinách a vehementně je bráníme, když je napadeno. Zaujme nás také naše vlastní malé království, kde můžeme šéfovat, ovlivňovat lidi, manipulovat jimi, abychom povznesli své já. A ve středu našich zájmů je naše vlastní pošetilá malá vůle, která chce jít vždycky svou vlastní cestou a je vyvedena z míry, když se zhatí. Ale v křesťanském způsobu života nemá výhradní přednost naše vůle, naše království, naše jméno. Ale Boží jméno, Boží království a Boží vůle. A tou zkouškou opravdovosti a hloubky našeho vyznávání je, jestliže se tyto prosby modlíme poctivě. Konec citátu. Milé sestry a milí bratři, dnes jsme si připomněli to, co je důležité. To, co má zásadní prioritu. A tím neříkám, že to, co bude následovat, tři naše potřeby, tři prosby, o kterých budeme mluvit příště, že nejsou důležité. Jsou, ale mohou být naplněny a jsou na správném místě, teprve když v první řadě myslíme na to, co náleží Bohu, co patří k Bohu. A tak se modlím a věřím, že i vy se můžete modlit, aby v našich životech bylo posvěceno Boží jméno, přicházelo jeho království, a stávala se jeho vůle. Amen.